ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣለምስሀ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ፃውዒ ሰላም መንግስቲ ኤርትራ ተቐቢሉ ሓደ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምልኣኹ ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለ ርክብ ክልቲአን ሃገራት እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዝፈጠረ ንክልተ ውልቀ ሰባት ኣዘራሪቡ ኣሎ። ክልቲኦም ንክልቲ ህዝብታት ናብ ሰላም ንምምፃእ ፃዕሪ እናገበሩ ዝኽኣለውን ጥፈት እናካየዱ እዮም ፀኒሖም። ፈለማ ምስላስገዶም ተወልደ ናብ ዝገበርክዎ ውግዕ ክብለኩም።
ንዓይ ነቲ ሰላም ልዕሊ 7 ዓመት ኣይኮይናት ኣይ ሰላም ዝኾነ ነገር ተጣሒሱ ናብ ሓደ ውፅኢት ይምፃ ኢልና እንዛረብ ካብ ዝነበርና ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ እናዛረብ ነበርና ሰብ ሓደ እዚ ናይ ልምቅነ ኩነታት ምስ መፀ መጀመርያ ብጣዕሚ ኣዝየ ሕጉስ ነይረ። ቁሩብ ፍርሒ ፈጢሩልና ዝነበረ እንታይ እዩ ህዝቢ ዘየሳተፈ ከይኸውን ንክልቲኡ ህዝቢ ዘላቀ ሰላም ዘየምፅእ ከይኸውን ዝብል ፍርሒ ፈጢሩልና ነይሩ። በዚ ድማ ንእሽተይ ድምፂ ኣስሚዕና ነርና። ድሓር ግን እቲ ዘተ ሰላም ኣብ ሓፈሻዊ ኣብ ብዙሕ ነገር ዘተኮረ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እዚ ናይ ቁጠባዊ ምምልላእ ዝበሃል ኣብ ዞባና ንክነግስ ዘለካ ክትህብ ዘይብልካ ንክትቅበል ዝመፀ ነጥብ ምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ኢልና በዚ ድማ ዓብዪ ውፅኢት ክመፅኡ ኢልና ትፅቢት ንገብር። ብከምዚ ዓብዪ ፍሳሃን ሓጎስን ተሰሚዐና ኣሎ። ንዓይ ተወሊደ ዛዕበ ኩሉ ከባቢ ዛላንበሳ እዩ። ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ሃዋህ እታ ከተማ ንእሽተይ ግን ድማ ዓባይ ምውቕቲ ዝነበረት ከተማያ ማእኸል ዕዳጋ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት እያ ነራ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ውዑይ ምንቅስቃስ ምስ ሕዚ ክተነፃፅሮ ከለካ ሲኦልን ገነትን ክተነፃፅረ ይትኽእልን ኢኻ። ሕዚ ሰላም እዚ ብምምፅኡ ቁፅሪ ሓደ ተጠቃሚ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ብብልሒ ንድሕር ሒዞና ኣዝዩ ብጣዕሚ ህርኩት ዝኾነ ህዝቢ ኣለዎን። ክልቴን እቲ ዞባዊ ናይ ቁጠባ ምምልላእ ዝበሃል ዞናል ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንብሎ ናብ ግብሪ ለዊጠን ዕዳጋ ቅርኒ ኣፍሪካ ክብሕታሉ ናብ ዝኽእላ መንገዲ ሒዘን ኣለዋ። እዚ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ።
እቲ ካልኣይ ርእቲ ዝሃበኒ ድማ ሃይለ ስላሴ በየነ ይበሃል። ንሰላምን ሕውነትን ክልቲ ህዝብታት ካብ ዝነጥፉ ዝነበሩ ሓደ እዩ።
ቅድሚ 10 ዓመት ብላያ ተመስሪታ ነይራ ማሕበር ሰላምን ሕውነትን እያ ትብል ነይራ። ምስ ጎረባብትና እንታይ ክኸውን ኣሎ ዝብል ግፍሕ ሒዱ ዝሓዘ ዕማም እዩ ነይሩ። ብፍላይ እቲ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ እውን ብዙሕ ትግራዋይ ብዙሕ ህዝቢ ዘይተሓጎሰሉ ዝነበረ ከይዲ ስለ ዝነበረ ዝብኡ ምክንያት እታ ማሕበር ንሳ ንሱ መሰረት ገይራ ሕውነትን ሰላምንስ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ብዝብል እታ መበግስ ሓሳብ ኣታ ክልተ ሓጎስ እዮም ዚዋ ካብ ዩኒቨርስቲ ዝተወሰኑ ሰባት ነይሮም። ካብዙይ ስሳ ሰብ ከኣጋጣሚ ካብ ኤርትራውያን ብስደት መፅኦም ዝነበሩ ሰባት እውን ሓደ 4 ሰብ ካብ ሽመልማ ብፅኢና ሚእቲ ሰብ ኣብዚኣ ተፃበቑ ከበኤካ ትፈትሕ ዝብል መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቅሪብና። በቲ መሰረት መፅናዕታዊ ፅሑፍ እቲ መደብ ምስ ኣካየድና ን3 ዓመት ዝኸውን በጀት እውን ናኣላለሽና ክራይ ተኻሪና እናካየድና ነርና። በብወርሒስ ሓደ ግዜ ንራኸብ ስለ ዝነበርና እሞ ድልት ናይቲ ህዝቢ ድልት ስለዝኾነ ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝድለ ዝነበረ እዩ።
ኣብ ቀረባ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝገበሩ ፃዊት ተበጊሱ መንግስቲ ኤርትራ ጉጅለ ልኢኹ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ይህን ምህን እዮም ዝረኸቡ ከመይ ትሰሚዕካ
ማለት መጨረሽኡ ፅቡቅ እዩ። ብምዝንጉዕ ኢና ንሓዝን ነርና። ሕዚ ከዓ ሃንደበት ከምዚ ኢሉ ብሓደ ግዜ ብምምፅኡ ኣነ ብነብሰይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ስለዚ ተውዚ ዘሎ ሰብ ክልቲኡ ኣብቲ ሰብ ዘይብሉ የለን ካብቲ እውን ኣብዚ ሰብ ዘይብሉ የለን። ስለዚ በቲ ናይ ቀደም ኩነታቱ ክራኸብ ተሓዊሱ ጣየ ካልኣይ ክልተይ ከዓ ከምዚ ኮይንካ ተለዋዊትካ ትሰርሕ ከለካ ነፃ ኮይንካ ትሰርሕ ከለካ ከዓ እቲ ምዕባለ እውን ሓባራዊ ምዕባለ ክመፅ እዩ ዝብል ኣንፈት ይረአየኒ።
ንክልቲኹም ርእቶ ሃብቲ ክብረት ይሃበለይ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።